Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Građani Bosne i Hercegovine sve teže žive.
Vjerujem da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, ništa drugo.
Težak život.
Iako Rusija nema među vodećim investitorima u Srbiji, 21% građana i dalje veruje da je ta zemlja najveći investitor u ovoj zemlji.
Kinezi, Rusi, šta ja znam?
Kinezi, Rusi, to mislite?
Eto.
Zbog čega?
Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Ne znam šta i kako to nadziru neki drugi ljudi.
Zemlje pojedinačno kada se broje, onda... A nije pod pokroviteljstvo Europske unije, verovatno Nemci, pošto su najbogatiji.
Američki ekspert Edward Joseph komentariše za naš program izjavu Trumpovog savjetnika Johna Boltona da Washington isključuje promjenu granice Srbije i Kosova.
To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun, Karl Bildt i Christian Schwarz-Schilling poslali su otvoreno pismo visokoj predstavnici Evropske unije Federici Mogherini i ministrima spoljnih poslova zemalja članica Unije u kojim ih pozivaju da napuste planove vezane za trgovinu teritorije između Srbije i Kosova, prenose sarajevski Kliksba i Avaz. U pismu izražavaju duboku zabrinutost zbog izjava nekih zvaničnika Evropske unije da bi bili spremni da podrže sporazum između predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji uključuje prenos teritorije između Srbije i Kosova putem takozvane korekcije. Njih trojica su izrazili bojazan da promjene granica u regionu poput ovih neće rešiti podele na Balkanu, već će ih produbiti. Iguman manastira Dečani Sava Janjić izjavio je da medijska kampanja za koju tvrdi da se protiv njega vodi po direktnom nalogu vlasti iz Beograda i itekako posvećena pretnje koje su pre ubistva upućivane lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. U Trebinju je održana zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije na čelu sa premijerkama Željkom Cvijanović i Anom Brnabić. Razgovarano je o zajedničkim projektima regionalne saradnje te situaciju u regionu, a usvojeno je 16 zaključaka i potpisano više memoranduma i sporazuma Željka Cvijanović i Ana Brnabić.
Projekti u oblasti energetike odnose se dakle na izgradnju dvije hidroelektrane, to su Foča i Paunci, ukupne snage 90 megavata otprilike, a vrijednost investicije je 200 miliona eura.
Od 2014. godine Srbija je investirala i kroz razne načine donirala čak 21 milion 500 hiljada evra u projekte u Republici Srpskoj. Ti projekti su projekti koje su kandidovale lokalne zajednice, kao što je, na primjer, izgradnja vodovodnog sistema u selu Banjci u opštini Bileća, ali i ovdje u Trebinju za revitalizaciju starog grada.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio državnu energetsku strategiju. Zbog njenog nepostojanja, o kojoj se dogovara još od 2008. BiH je do sada izgubila više od 200 miliona evra samo u potencijalnim investicijama. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Strategija je pripremana za period 2018-2035. godina. Predviđa ulaganja u energetske objekte od 9 milijardi konvertibilnih maraka, što će naravno pokrenuti investicioni ciklus u cijeloj zemlji i sa pravom se može očekivati da ovaj sektor može da bude zamajac ili motor razvoja u Bosni i Hercegovini.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je petoricu Hrvata na ukupno 12,5 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima na području Ljubuškog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je potrebno likvidirati militante iz enklave u sirijskoj provinciji Idlib. On je istakao da se radi o teroristima koji koriste civile kao ljudski štit. Lavrov je u obraćanju novinarima u Moskvi posle sastanka sa saudijskim kolegom Adelom bin Ahmedom El-Džubeirom izjavio da postoji političko razumevanje između Turske i Rusije o potrebi da se razdvoje sirijska opozicija i teroristi iz Idliba. Rusija je rasporedila još nekoliko ratnih brodova u Sredozemnom moru. Reč je, kako javljaju ruski mediji, o najvećem gomilanju pomorskih snaga od kada su se uključili u građanski rat u Siriji 2015. Istovremeno Ujedinjene nacije su upozorile da bi ofanziva velikog obima potencijalno mogla stvoriti humanitarnu katastrofu do sada još neviđenog nivoa u sedmogodišnjem sukobu u Siriji. Vrhovni verski vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej rekao je da bi Iran mogao da se povuče iz sporazuma sa svjetskim silama nakon što su to učinile SAD, ako ne služi njenim interesima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da starosna granica za odlazak žena u penziju ne treba da bude povećana na 63, već na 60 godina, čime je delimično odstupio od prvobitnog predloga reforme penzionog sistema, koji je izazvao masovno nezadovoljstvo ruskih građana.
Nacrt zakona predlaže podizanje starosne granice za odlazak u penziju za žene za 8 godina, do 63, dok će za muškarce biti podignut za 5 godina. To nije u redu. Stav prema ženama u našoj zemlji je poseban i brižan. Razumemo da one ne rade samo na svojim radnim mestima, već su obično zadužene za celu kuću, da se brinu o porodici, podizanju dece, unuka. Starosna granica za njihov odlazak u penziju ne bi trebalo da bude podignuta više nego kod muškaraca. Zato smatram da je potrebno smanjiti povećanje starosne dobi za penziju za žene sa predloženih 8 na 5 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o sve težem životu građana u Bosni i Hercegovini, iako političari uoči izbora obećavaju kule i gradove. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Kupovna moć građana u Bosni i Hercegovini iz dana u dan opada. Najniža penzija je oko 160, a prosječna plata nešto malo veća od 400 eura. U takvoj situaciji najveći broj ljudi više, primjerice u samoposlugama ili na pijacama, ne kupuje na kilogram, već na gram. Tome svjedoče i Ružica Mišić i Zoran Cvijanović, koji na pijaci u Doboju prodaju voće i povrće.
Svijet ne radi. Male su plate, koliko, na primjer, radnici su iskorišteni dosta. Radi po 13-14 sati za neku malu platu. Vjerujem da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Za preživjeti mjesec dana sa prosječnim BH primanjima ili minimalnim penzijama i čarobni štapić nije od pomoći. Penzionerka Milena Đurić i radnik Šefik Mušinović o tome kažu.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, et ništa drugo.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, hrana, tamo vam, eto znam što, to je to, težak život.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže kako je cjelokupna ekonomska situacija u zemlji rezultat neznanja, a da su posljedice toga velike zbog čega najviše trpe građani.
Programe stranke pogledajte, ko ih još čita? To je sve opet licitiranje 10 mera, 5 mera, 6 ciljeva, a nigde kako, na koji način i ko će napraviti inventuru u ovoj državi na prvom mjestu pa reći, ovo nam je sad stanje, daj da vidimo kako ćemo dalje. I zbog toga i stalno i sve veće i veće je raslojavanje između onih koji imaju i koji su zaseli na takve pozicije da mogu da imaju i oni koji nemaju i ostaju u trajnom siromaštvu bez nade da prekorače taj prag siromaštva i da kaže mogu da pokriju svoje mjesečne troškove.
Zbog katastrofalne ekonomske situacije sve veći broj ljudi odlazi van BH granica. Prema posljednjim podacima samo u prvih 6 mjeseci ove godine otišlo 18.000 osoba i to ne samo mladih već i kompletne porodice koje trbuhom za kruhom život dostojan čovjeka pokušavaju naći u zemljama Zapadne Europe. Prema riječima ekonomskog analitičara Damira Miljevića ostaju oni koji su ostavljeni na milost i nemilost sadašnjim ekonomskim politikama.
Te ekonomske politike u najkraćem se svode na dvije stvari. Jedno je stalno povećanje javne potrošnje, odnosno prelijevanje sredstava od građana i privrede prema budžetima i druge strane nikakvih ozbiljnih poticaja za ekonomiju nema, tako da niti da nam dolaze inostrani investitori, niti domaći privrednici su baš spremni da nešto puno investiraju. Prema tome, situacija je jako loša, a nažalost nema ni naznaka da će se nešto ozbiljno raditi u tom pravcu.
U oktobru ove godine bit će održani opšti izbori, a da ovdašnji građani još uvijek nisu čuli da političke stranke nude ekonomske i socijalne programe. Umjesto toga i dalje je sve prepuno izjava u kojim se pod navodnim znacima brane nacionalni interesi naroda i na osnovu kojih ovdašnje stranke misli da i dalje mogu dobiti glasove birača. No oni, kako vjeruje analitičar Damir Miljević, imaju izbor, kao i ekonomija Bosne i Hercegovine, ukoliko bi se ispunilo nekoliko uslova.
Po ovima koji ostaju ovdje, ostaje samo da na opštim izborima probaju nešto da promijene. Nije nikakvo vrijeme za depresiju, jer mi smo uzeli sebi izgovor da se ko biva ništa ne može uraditi. Može se jako puno uraditi u vrlo kratkom vremenu pod tri uslova. Jedan uslov je znači obračun sa kriminalom i korupcijom, drugi uslov je vladavina prava i treći uslov je stvarno posvećivanje ekonomskim i socijalnim reformama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o ekonomiji i politici. Iako Rusije nema među vodećim investitorima u Srbiji, 21% građana i dalje veruje da je ta zemlja najveći ulagač, pripremio Milan Ešić.
Srbi iz emotivnih razloga žive u zablodi da su Rusi, za koje smatramo da su najveći slavenski prijatelji i tako dalje, istovremeno i najveći financijska podrška.
Precizira za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobranja iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji razloge zbog kojih je u prošlosti visok procenat građana u potpunoj suprotnosti sa egzaktnim činjenicama žive u ubeđenju da je Rusija najznačajniji donator i investitor Srbiji.
Četiri zemlje Evropske unije prevazilaze Rusiju što se tiče investicija i što se tiče finansijske podrške.
U posljednjih 18 godina novcem Evropske unije ili njenih pojedinačnih članica obezbeđivana je podrška razvoju demokratije, vladavine prava, borbe protiv korupcije, ekonomije i konkurentnosti, neophodnih kriterijuma za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, sa kojom je pregovore otpočela 2014. i do sada otvorila 14 od ukupno 35 poglavlja. Posebno je ostala upamćena pomoć koju je Evropska unija Srbiji pružila tokom poplava maja i septembra 2014. godine. Sa druge strane, izrazita pažnja u javnosti i delu medija posvećena je vojno-tehničkoj saradnji Rusije i Srbije, čiji je simbol 6 letelica MIG-ova 29 koji su Srbiji poklonjeni, ali Ministarstvo odbrane nikada nije otkrilo tačne troškove njihove modernizacije i osposobljavanja za letenje. Na tom tragu su i odgovori građana na pitanje o tome ko je najveći donator Srbije, zabeleženi na beogradskim ulicama.
Kinezi, Rusi, šta ja znam. Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Imate li ideju ili znate možda tačno kolike su te svote koje stižu od Rusa i Kineza?
To nisam čuo.
Najveći donator Srbije, trenutno, Evropska unija. Zemlje pojedinačno, kada se broje, onda, a nije pod pokroviteljstvom Evropske unije, verovatno Nemci, pošto su najbogatiji ili neko drugi sad.
Stavovi su Beograđana sa kojima smo razgovarali. Tradicionalnim istorijsko-kulturno-religijskim vezama, temeljem kojih veći deo građana Srbije bazira svoj odnos i tumačenje Rusije u savremenom svetu, Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, pridodaje i kako ga naziva sindrom čuvanja leđa. Naša sagovornica tako označava podršku jednoj od glavnih spoljno-političkih pozicija Srbije, koja se odnosi na njen čvrst stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova.
Rusija to bila to koristi. Ona ovdje i tekako nastupa takozvanom mekom silom. Svim drugim sredstvima kompenzuje taj nedostatak ekonomskog uticaja, pre svega preko crkve, pravoslavnih organizacija, raznih društava, rusko-srpskog prijateljstva i tako dalje i tako dalje. Da ne govorimo tu podršku oko Kosova od koje je stvoren mit, ali niko neće da kaže da Rusija prvo otvorila konzularno odeljenje na Kosovu posle svih tih završenih radova.
Nakon Evropske unije, među državama koje prednjače u doniranju Srbije spadaju Sjedinjene Države, Nemačka, Švedska i Italija. Na dnu lestvice kao devetoplasirana nalazi se Narodna Republika Kina sa do sada datih 31,4 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
O dijalogu Srbije i Kosova američki ekspert Edward Joseph komentariše za naš program izjavu Trumpovog savjetnika Johna Boltona da Washington ne isključuje promjenu granice Srbije i Kosova.
To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika o ovoj regiji od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja isti stav, naglašavajući da SAD nemare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
Postoje dva objašnjenja. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje, osim Boltona, nije bio više ni jedan američki zvaničnik? Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa Billom i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koje i Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Washingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice.
Američki ekspert Edward Joseph u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slavo Kukić, sociolog i analitičar, za Radio Slobodna Evropa komentira obilježavanje 25. godišnjice osnivanja ratne paradržave Hrvatske Republike Herceg Bosne, čije je političke i vojne vođe Haški tribunal osudio na 111 godina zatvora zbog ratnih zločina. Obilježavanju godišnjice utorak u Mostaru su prisustvovali vodeći hrvatski zvaničnici i političari u BiH, predvođeni hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem.
Herceg Bosni je rekao Haški tribunal sve što je trebalo reći. Izvjesno je da HDZ-u i njegovom lideru u ovom momentu slavljenje Herceg Bosne dođe kao 5-10 zbog pokušaja novog homogeniziranja hrvatskog biračkog tijela oko HDZ-a i Dragana Čovića. Osim toga, svi procesi koji karakteriziraju Bosnu i Hercegovinu i Čoviću i HDZ-u daju veći manevarski prostor za talasanje i svaki put je to talasanje na istoj, da tako kažem, ravni na kojoj talasa Milorad Dodik. Dakle, retorika je potpuno ista i ona upućuje na to kako je zapravo to djelovanje sinkronizirano, koordinirano s ciljem da se Bosna i Hercegovina dalje destruira i s ciljem u konačnici kako bi oni ostvarili
svoje planove o zasebnim nacionalnim državicama na prostoru Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije govorimo o predstojećem referendumu Makedoniji i o imenu. Naš sagovornik je književnik Marko Tomaš. Pre toga o državnom zatvoru u BiH, čiji je početak izgradnje najavljen još davne 2006. a završetak 2014. godine. Kako najavljuju nadležni organi, mogao bi biti u funkciji do kraja ove godine. Pripremila Mirna Sadiković.
Direktor jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine Zoran Bašić kaže da su pregovori u vezi sa tehničkim prijemom zatvora u Istočnom Sarajevu u završnoj fazi.
U ove pregovore i u rješavanje ovog problema oko tehničkog prijema se odnedavno aktivno su uključili međunarodni partner na ovom projektu, tako da zaista mislim da je ovo neka završna faza i da će biti vrlo brzo riješeno pitanje ovog tehničkog prijema.
Direktor UNIS Instituta za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara iz Istočnog Sarajeva, koji bi trebalo da odredi konačnu cijenu i formira komisiju za tehnički prijem, Đorđe Milišić, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su spremni na korekciju cijene i konačan dogovor.
Ja se nadam da će se ipak naći rješenje da se to završi. Mi ćemo u ovo vrijeme njima dostaviti. Napravit ćemo i određenu korekciju. Evo, čisto kao znak dobre volje da se to završi, nam je istinski stalo da se to uradi. Pa ja mislim da bi trebalo početak iduće sedmice da se to razviše.
Podsjećamo, izgradnja zatvora okončana je u septembru prošle godine. Jedinica za izgradnju državnog zatvora predala je dokumente opštini Istočna Iliđa i zatražila tehnički prijem. Opština je tada promijenila propise i umjesto 50.000 maraka prema do tada važećim propisima zatražila naknadu od 526.000 maraka. Proces je obustavljen jer su investitori, ali i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ocijenili da je cijena nerealna. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poništen je prethodni obračun, a UNIS Institut za ekologiju iz Istočnog Sarajeva određen je kao pravno lice koje će raditi tehnički prijem zatvora, ali i pregovarati o cijeni. Institut je u aprilu ove godine Ministarstvu pravde poslao revidiranu ponudu za tehnički prijem državnog zatvora u iznosu od 300.000 maraka i ta cijena je ocijenjena kao previsoka. No, ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša kaže kako ta cijena više i nije toliko bitna koliko šteta načinjena ugrožavanjem ugleda kod međunarodnih partnera.
Sredstva koja su potrebna za tehnički prijem su minorna, uspoređujući sa sredstvima koje Bosna i Hercegovina gubi, i financijska, a i ona kredibilna sredstva, jer rekao sam vam da zatvor je rađen sa partnerima iz Europske komisije i kakvu mi sliku dajemo našim partnerima ako ne možemo jedan taj detalj tehničkog dijela završiti već gotovo godinu dana. I danas smo govorili na Vijeću ministara i ministri su i dalje rekli da upravni odbor kojem smo dali mandat da ima našu podršku, da su oni ti koji trebaju posao završiti, da mogu slobodno hrabriti direktora, da direktor potpiše ugovor kako bi se posao završio čim prije.
Ministar Grubeša vjeruje da će sporazum oko tehničkog prijema biti potpisan početkom naredne sedmice, a odmah po okončanju tog postupka uslijedit će imenovanje vršioca dužnosti upravnika zatvora i raspisan konkurs za prijem budućih uposlenika. U državnom zatvoru kapaciteta 348 mjesta bit će smješteni pritvorenici i osuđenici suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zašto mladi odlaze sa Balkana? O tome za naš program govori književnik Marko Tomaš. Razgovarala Lela Šćepanović.
Evo, ima super Damir Avdić, onaj, jedan stih kaže, fašizam se vratio, to zvuči kao da je negdje bio. Nije on nikad onaj, ni nestao, ni ispario, on je jednostavno jedan politički alat. Pri tome mislim i na nacionalizam i na te priče kojima su ova područja podložna, onaj, pogotovo. One se vraćaju u svakom trenutku kad su onako, kad imaju nekakvu uporabnu vrijednost u datom političkom trenutku za dnevno političke stvari. Međutim, gdje ja tu vidim problem, obzirom da smatram da je politika danas ispražena od ideologije. Ideologija je zapravo samo maska za ono što se događa u pozadini. To što se iza događa je taj takozvani proces, barem kod nas, tranzicija jako dugo traje. Tranzicija je zapravo samo drugi naziv za prvobitnu akumulaciju kapitala. Što znači da se događa jedna sveopća otimačina i pljačka i pokušaj da se stvori nova ekonomska elita.
A šta je bitno mladim ljudima koji, iako ne postoje zvanični podaci država, regiona, koliko je mladih otišlo sa ovih prostora, da je to učestalo, bar tako kažu stručnjaci, u posljednjih par godina, šta je to što ih tjera da idu odavde? A s druge strane imamo u državama regiona doduše različite načine da se podstiču žene da rađaju više djece. Šta je to?
Ja mislim, politika je sama po sebi licemjerna, tako da vrlo često ono što se govori je u suprotnosti s onim što se stvarno događa. Problem odlaska ljudi, ja smatram, svjedok sam tome i ja. Mislim, ja sam želim da napustim moje prostore i planiram to napraviti. I ljude koje znam da su otišli, i mlade ljude, njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom i beznađe koje ljudi osjećaju zbog toga što ne vide nikakav plan u svemu što se događa, ne vide nikakav politički plan, što će zapravo sutra biti.
A što će
nitko, to nitko ne govori. Plana zapravo i nema, stvari se događaju stihijski. Ja mislim da je mladim ljudima dosta stihije i da odlaze tamo zapravo gdje im se čini da postoji nekakav plan, gdje mogu da isplaniraju svoju budućnost, gdje mogu da isplaniraju budućnost svoje djece.
Književnik Marko Tomaš opširnije na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije Evropska unija u nekoliko makedonskih gradova sprovodi kampanju susreta sa građanima Zamisli budućnost zajedno, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Kampanja će omogućiti građanima da se upoznaju sa evropskim vrednostima i prednostima od učlanjenja u evropsku porodicu, rekao je na preskonferenciji u Skoplju ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar. On je podsjetio da je u proteklim godinama Unija potrošila skoro milijardu evra za projekte i procese u Makedoniji, koji su bili usmereni ka poboljšanju življenja građana.
Naša cilj je da slušame i da ga razbereme vašite griži vo vrska so procesot na Evropskata Unija.
Naš cilj je da slušamo i da razumemo vaše brige u vezi procesa Evropske Unije. Želimo da podelimo benefite od toga kada si zemlja članica, kada si jednaki deo šire porodice, kada vaš jezik postane zvanični jezik Evropske unije, rekao je Žbogar. Generalni direktor za susedske politike i pregovore o proširenju Evropske unije Christian Danielson je pozdravio dogovor sa Grčkom, ističući da on otvara stazu ka članstvu u Uniji i da služi kao primjer u regionu i Evropi, da je ipak moguće naći rješenje za teška pitanja.
On the 30th of September, the citizens will make a generation a choice.
30. septembra građani će napraviti izbor i oblikovat će budućnost ove zemlje. Biće posljedica za buduće generacije i naša molba do sve vas je da iskoristite vaše demokratsko pravo i da glasate. Jedan od učesnika preskonferencije je bio i makedonski premijer Zoran Zaev, koji je od građana zatražio mudrost pre referenduma.
Ogroman procent od građanite se za. Pročem, duri tije što se protiv su mali i minorni brojki.
Ogroman procenat građana su za i oni koji su protiv su u malom broju. Nadam se da će i opozicija biti pozitivna zato što je i ona za Evropsku uniju i NATO. Zaev je istakao da će broj onih koji podržavaju referendum rasti, a da cenzus ostaje glavna ambicija vlasti. To znači da u skladu sa aktuelnim biračkim spiskom najmanje 903.000 građana trebaju izaći na referendumu da bi se on smatrao uspješnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Bosna i Hercegovina u opasnosti zbog trgovine Kosova i Srbije teritorijom, upozorili bivši visoki predstavnici Ešdaun, Bilti i Švarshilling u pismu Federiki Mogherini. Kampanja srpskih vlasti protiv mene podsjeća na pretnje Oliveru Ivanoviću, kazao iguman manastira Dečani Sava Janjić. Saradnja Srbije i Republike Srpske nikada nije bila bolja, kazala Ana Brnabić nakon sastanka dve vlade u Trebinju. Treba uništiti teroriste u sirijskoj provinciji Idlib, izjavio ruski ministar Lavrov. Ujedinjene nacije zabrinute zbog jačanja ruske flote u Sredozemlju, upozoravajući na humanitarnu katastrofu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.